นี้มีเรื่องสำคัญสำคัญที่จะคุยให้ทราบแต่ก่อนอื่นก็ใครจะเจริญพรเรื่องที่น่าชื่นอกชื่นใจเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่อาตมาเคยกล่าวเสมอว่าท่านที่มาร่วมบำเพ็ญบารมีด้วยกันที่นี่นั้นเราชี้แนะแนวทางในการบำเพ็ญบารมีที่ให้ได้ผลดีเพราะเหตุว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยทั้ง10ประการมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาและอุเบกขาบารมีนั้นเราชี้แนะแก่ท่านพาท่านนำท่านบำเพ็ญบารมีนี้ให้ได้ผลมากที่สุดตัวอย่างเช่นทานกุศลนั้นจำเพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานของบารมีอื่นๆที่จะบำเพ็ญร่วมกันหรือท่านผู้ใดจะบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลในระดับใดนี่หมายเอาระดับของพระอรหันต์บุคคลขึ้นไปว่าระดับปกติสาวกอสีติมหาสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดาและอัครสาวกที่มีแว่นถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นจำเพาะแต่ทานกุศลอย่างเดียวถ้าท่านผู้ใดรู้จักบำเพ็ญบารมีจำเพาะในข้อทานกุศลอย่างเดียวนั้นบารมีที่ปรากฏทับทวีแก่ตนจากบุญเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีถึงรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดถึงพระพุทธเจ้านิพพานถอดกายและพระพุทธเจ้าในนิพพานเป็นถ้ารู้จักบำเพ็ญว่าบุคคลที่จะบริจาคเสียสละทานกุศลให้เป็นผู้อบรมกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาและยังด้วยเจตนาความคิดอ่านในการทำบุญให้รู้ว่าทำบุญสิ่งใดเป็นแก่นสารสาระที่สุดนี่ตรงนี้แหละที่อาตมาชี้แนะนำว่าลักษณะของบุญที่จะเป็นแก่นสารที่สุดก็บุญที่เป็นทั้งอามิสทานและธรรมทานอามิสทานนั้นเบื้องต้นหลักใหญ่ก็ได้แก่ปัจจัย4ผู้ที่เสียสละกำลังกายก็ดีสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เป็นปัจจัย4เพื่อทำนุบำรุงบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีศีลมีธรรมและกำลังประพฤติปฏิบัติขจัดขัดเกลากิเลสตนเพื่อสร้างพระในใจตนแล้วยังช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นสุดความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาของตนนี่แหละเป็นมหานิสงส์และในขณะเดียวกัน ทำนุบำรุงบุคคลคณะบุคคลเพื่อเป็นไปในการประพฤติพรหมจรรย์ในการศึกษาในการอบรมในการปฏิบัติภาวนาธรรมเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสเช่นนั้นด้วยนี่เป็นธรรมทานตนเองก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนี่ก็เป็นธรรมทานและยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้อื่นได้รับแสงสว่างแห่งธรรมะไม่มีประมาณอีกด้วยก็ยิ่งด้วยธรรมทานเพราะฉะนั้นบุคคลใดมีกายวาจาและใจที่ได้รับการอบรมด้วยศีลด้วยธรรมหรือจะแยกกล่าวเป็นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคานาคารหัตถึงตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าใดๆระดับใดก็ตามย่อมมีเจตนาที่บริสุทธิ์กระทำไปเพื่อความบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังลาภสักการะด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานแต่เป็นไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อย่างนี้ผลบุญจากทานกุศลอย่างนี้คือทานกุศลอันเกิดแต่ผู้บริจาคก็มีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อบุคคลคณะบุคคลเพื่อกิจกรรมที่บริสุทธิ์แก่บุคคลคณะบุคคลที่พยายามประพฤติปฏิบัติไปเพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยอย่างนี้ยิ่งด้วยอานิสงส์ทีเดียวยิ่งด้วยอานิสงส์ทีเดียวจริงอยู่เราอาจจะหาบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าจะพบหรือไม่พบข้อนั้นไม่เป็นประมาณเพราะว่าถ้าเราพบก็ยิ่งด้วยบุญกุศลถ้าเรารู้จักไม่รู้จักพบหรือไม่พบแต่ว่าเจตนาความคิดอ่านของเราเป็นไปเพื่อการชำระขจัดขัดเกลากิเลสตนแก่ผู้อื่นด้วยอย่างนี้เป็นเจตนาบริสุทธิ์แล้วให้ผลเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมากทีเดียวอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้งในส่วนของเรื่องราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทรงปรารภในสมัยที่ทรงพระชนชีพอยู่สักตัวอย่างสองตัวอย่างก็จะรู้อานิสงส์ว่าส่งผลอย่างไรในสมัยพุทธกาลมีสมัยหนึ่งที่พระสารีบุตรได้อยู่ที่ถ้ำปิปลิเมื่อจะออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าใครหนอสมควรจะได้รับการโปรดก็จะไปบิณฑบาตเห็นนางกุณฑิดานางหนึ่งปรากฏขึ้นในข่ายยานของท่านเป็นชาวนาดูแลรักษาผืนนาข้าวสาลีสมควรจะโปรดก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วครองจีวรพร้อมด้วยบาตรเดินไปในที่นั้นก็พอดีกับนางกุณฑิดานั้นเอาข้าวสาลีไปทำข้าวตอก พอเห็นพระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรมหาเถระเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถวายเข้าตอกทั้งหมดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อิ่มใจในบุญเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมใดก็ขอให้ได้รู้บรรลุธรรมนั้นด้วยตรงนี้ชี้ให้เห็นข้อพิเศษของการอธิษฐานจิตของคนผู้มีปัญญาไม่ได้อธิษฐานเพื่อลาภสักการะใดๆแต่จะอธิษฐานเพื่อบรรลุธรรมที่ควรบรรลุที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุแล้วเท่านั้นแหละแล้วก็ได้รับพรจากพระสารีบุตรให้สังเกตว่าการอธิษฐานจิตเพียงเท่านี้นะเพียงพอนะหรือจะอธิษฐานว่าขอจงสำเร็จมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องไปอธิษฐานขอให้ได้มีวิมานกี่ชั้นขอให้ได้เป็นโน่นเป็นนี่บุญเขาทำหน้าที่ของเขาเองนางกุณฑิดาอธิษฐานจิตได้รับพรจากพระสารีบุตรแล้วก็เดินทางกลับมาตามคันนาพอดีงูกัดงูพิษร้ายกัดตายทันทีก็เหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นปรากฏในวิมาน 20-30 โยชน์วิมานทองพร้อมด้วยบริวารนางอับสรเป็นบริวารนี่เป็นพันตัวเองก็ทรงเครื่องอลงกรสวยงามระยิบระยับเป็นธรรมดาของเทพพยดาที่เมื่อปรากฏอุบัติขึ้นแล้วก็จะตรวจสมบัติของตนว่าได้มายังไงตรวจดูก็เห็นว่าธรรมบุญนิดเดียวเนี่ยกับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถระเจ้าเท่านั้นแหละแม่เราทำบุญน้อยนิดเดียวเผอิญตายในขณะที่ใจอิ่มเปี่ยมด้วยบุญก็เลยนึกว่าควรจะได้อุปถากพระสารีบุตรเพื่อทำทรัพย์สมบัติของเรานี่ให้ยั่งยืนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดได้แล้วก็ปรากฏกายเป็นมนุษย์เป็นนางกุณฑิดาเนี่ยคอยทำความสะอาดรอบๆที่พักของพระสารีบุตรตักน้ำตักท่ามาเตรียมไว้ทุกวันเดิมพระสารีบุตรก็ไม่ได้เฉลียวใจก็นึกว่าใครมาทำให้คงจะเป็นพระหนุ่มเนนน้อยทำให้ภายหลังเหลือบสังเกตดูเห็นรัศมีเชียวอ๋อนี่เทวดานี่นางเทพธิดานี่แหละมาทำก็ดุเนี่ยไล่ไปบอกเธออย่ามาทำให้เพราะว่าขืนเธอมาทำบ่อยๆเข้าเนี่ยคนอื่นก็จะติฉินนินทาว่าพระสารีบุตรมีนางเทพธิดามาปรนิบัติอยู่เป็นประจำนางเทพธิดาชื่อว่าลาชะก็มีความเสียใจก็อยากจะปรนิบัติท่านร้องไห้ตื้ออยู่นั่นแหละพระสารีบุตรก็เลยตะเพิดออกไปทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ยืนร้องไห้อยู่กลางอากาศปรากฏกายเป็นนางเทพธิดาเสียงร้องไห้เนี่ยถึงพระกันของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่านี่นางเทพธิดาฟังให้ดีตรงนี้ก็มีเรื่องที่ควรสนใจนี่นางเทพธิดานะเรื่องของการสำรวมเป็นเรื่องของสารีบุตรผู้บุตรของเราแต่ว่าเรื่องของการทำบุญเป็นเรื่องของว่าใครเห็นเรื่องการบุญการกุศล เป็นประโยชน์ก็ย่อมเป็นภาระของผู้นั้นจะคิดทำบุญเอาแต่แปลอย่างง่ายๆก็คือว่าเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องของโยมผู้ต้องการบุญก็แปลว่าทำไปเถอะเท่าที่สามารถจะทำได้เมื่อโอกาสอำนวยแต่ว่าเรื่องของการสำรวมเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้สาวกของพระพุทธเจ้าคนละเรื่องกันแล้วก็ทรงแสดงต่อไปว่าถ้าบุรุษจะพึงกระทำบุญไซพึงกระทำบ่อยๆแล้วก็พึงทำความยินดีในบุญกุศลนั้นเพราะว่าการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ขัดข้องเรื่องบุญตรัสถึงเรื่องบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทานกุศลอย่างนี้ว่าพึงทำบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเมื่อมีกำลังอย่าไปนึกว่าฉันทำบุญทีเดียวทีหนึ่งแล้วไม่ต้องทำอีกแต่ว่าบุญเป็นเรื่องต้องสั่งสมเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีนะบุญเป็นทานบุญเรื่องของทานกุศลก็จะได้ชื่อว่าทานบารมีเมื่อแก่กล้าขึ้นทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเป็นพื้นฐานแก่บารมีอื่นๆทั้ง10ประการที่อาตมาได้กล่าวแล้วแต่ต้นให้เจริญงอกงามแก่กล้าขึ้นเป็นพลังสำคัญให้สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้นี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทีนี้บุญปรากฏเมื่อกี้นี้ปรากฏภายหลังเมื่อตายลงเป็นนางเทพธิดาเป็นเทพบุตรเทพธิดาไปตามศักดิ์แห่งบุญทีนี้ในปัจจุบันในชาติหรือไม่ก็ในชาติที่เป็นมนุษย์ก็ได้รับบุญเหมือนกันนะอย่าสงสัยว่าทำแล้วจะไปได้แต่ชาติหน้า จริงๆแล้วบุญเมื่อทำแล้วได้เลยก่อนอื่นก็คือได้ความอิ่มใจว่าเราได้เสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หรือคณะบุคคลหรือในกิจกรรมที่ดำเนินไปเพื่อความประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชำระขจัดขัดเกลากิเลสตนและผู้อื่นด้วยเป็นมหากุศลนักไม่ใช่จะเกิดมีให้เราได้ทำได้บ่อยๆง่ายๆในทุกภพทุกชาตินะไม่ใช่นะบางทีมีเงินแต่ไม่มีโอกาสบางทีมีโอกาสแต่ไม่มีกำลังทรัพย์และบางทีไม่มีทั้งโอกาสและไม่มีทั้งกำลังทรัพย์เพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้จึงเป็นของหายากมีที่ใดในโอกาสใดพึงกระทำทีนี้อย่างที่ได้รับผลในมนุษยชาติอาตมาขอเล่าเรื่องอีกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันพราหมณ์ซึ่งเป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของพระสารีบุตรพราหมณ์ผู้นั้นชื่อมหาเสนะพราหมณ์เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ในนครราชคฤห์เป็นเพื่อนของพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคือวังคันตพราหมณ์พ่อของพระสารีบุตร พ่อพระสารีบุตรนะมหาเศรษฐีเลยทีเดียวแหละมหาเสนพราหมณ์นะตกยากในขณะเดียวกันพระสารีบุตรก็นึกเวทนาพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพ่ออยากจะโปรดตรงนี้ให้เข้าใจอีกนิดให้แน่ชัดว่าพระภิกษุในพระธรรมพระวินัยหรือในศาสนานี้ออกบิณฑบาตวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นั่นอย่างสำคัญละเป็นวัตถุประสงค์หลักอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะเพื่อโปรดสัตว์โปรดสาธุชนให้ได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลนี่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญพระสารีบุตรก็เช่นกันอยากจะโปรดเพื่อนของพ่อเพราะจนเหลือเกินเดินผ่านไปทีไรมหาเสนพราหมณ์เกิดความละอายแก่ใจไม่มีอะไรเลยจะถวายลูกนึกทีเดียวว่าพระผู้เป็นลูกคือว่าเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นลูกของตนเลื่อมใสศรัทธาอยู่แต่ไม่มีอะไรถวายเลยเพราะเราก็จนจนอาหารก็ไม่มีแม้ถ้าเราได้อาหารสักนิดได้ผ้าสักหน่อยก็จะได้ถวายลูกของเราบ้างพระสารีบุตรก็ทราบความนี้มหาเสนพราหมณ์ยังนึกต่อไปว่าโถสารีบุตรลูกเราเนี่ยพระสารีบุตรลูกเราเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าเรานี่ยากจนแค่ไหนเวลาผ่านมาทีไรต้องหลบหน้าไม่กล้าสู้หน้าหลบแม้ถ้าได้ข้าวสักหน่อยหนึ่งก็จะถวายลูกของเรานะพระสารีบุตรก็ทราบแต่ด้วยอำนาจของบุญอยู่มาอีกไม่กี่วันพราหมณ์นั้นก็ได้ข้าวปายาตถาดหนึ่งได้ผ้าเนื้อหยาบๆผืนหนึ่งนึกในใจแม่ถ้าพระสารีบุตรลูกเราผ่านมาทางนี้จะได้ถวายนะพระสารีบุตรก็ก่อนจะออกจากนิโรธสมาบัติก็เห็นทีเดียวตรวจดูก็เห็นมหาเสนพราหมณ์ได้ข้าวแล้วจะต้องไปโปรดก็ไปโปรดพอพบแล้วแหมดีใจมหาเสนพราหมณ์ดีใจตนเองยอมอดถวายภัตตาหารที่ได้มาถาดนึงแก่พระสารีบุตรก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระคุณเจ้าบรรลุธรรมใดก็ขอให้กระผมบรรลุธรรมนั้นด้วยพระสารีบุตรก็ให้พรขอจงสำเร็จหลังจากนั้นอีกไม่นานมหาเสนพราหมณ์ตายก็ไปบังเกิดในตระกูลอุปถากของพระมหาสารีบุตรนั่นแหละอีกไปเกิดไปตั้งปฏิสนธิโน่นอยู่เมืองสาวัตถีโน่นก็ไม่ห่างไกลจากราชคฤห์เท่าไหร่แม่ก็แพ้ท้องเลยทีเดียวแหละแพ้ท้องก็ประหลาดกว่าชาวบ้านเขาแพ้ท้องอยากจะนิมนต์พระสัก500รูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานมาฉันที่นี่เราจะถวายให้เต็มที่เลยแล้วเราก็จะแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะจะกินอาหารเดนพระภิกษุนั่นอยากอย่างนั้นก็ไปนิมนต์พระสารีบุตรพร้อมด้วยสาวกลูกศิษย์500รูปไปรับภัตตาหารบิณฑบาตแม่ผู้เป็นแม่นางพราหมณีถือบาตรถือขันทองแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะเหมือนพระถือบาตรทองนั่งอยู่ที่สุดท้ายสุดของแถวพระ500คอยรับภัตตาหารที่เหลือรับทานพอรับทานเสร็จอาการแพ้ท้องหายเป็นปลิดทิ้งจากนั้นมาทำบุญเรื่อย จนกระทั่งคลอดบุตรตั้งชื่อให้ซะเลยว่าติสสะซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับพระมหาเถระเพราะใจผูกพันอยู่เด็กนี่เมื่อครั้งเป็นทารกก็ยังมีนะจิตศรัทธาทีเดียวผูกพันกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรมาพบเข้าความจริงแม่พ่อญาติพาเด็กเนี่ยไปหาพระสารีบุตรไปรับศีลไปฟังธรรมอยู่เป็นประจำก็เอาเด็กทารกเนี่ยวางไว้บนผ้ากำพลนะมีค่าแสนหนึ่งแสนกหาปณะนี่ไม่ใช่น้อยพออุ้มเด็กไปใกล้เด็กเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่านี่ครูเรานี่ครูเราที่เราได้ถวายภัตตาหารได้ทำบุญใหญ่นี่เพราะครูเรานี่แหละเพราะฉะนั้นความเลื่อมใสศรัทธามันเกิดมันรักขึ้นมาทันทีเด็กตัวเล็กเด็กทารกเอานิ้วเกาะผ้ากำพลติดแน่นเลยไอ้ญาติไม่รู้ก็นึกว่าเด็กมันเป็นอะไรจับผ้ากำพลไม่ยอมปล่อยจะดึงมือออกแต่ว่าแม่เขาบอกว่าไม่ต้องปล่อยแกเถอะไปดึงออกมือร้องไปดึงมือออกแล้วร้องจ้าเลยเด็กไม่ยอมแม่ก็เลยอุ้มเด็กเนี่ยนะไปกราบใกล้ๆพระสารีบุตรด้วยความรู้สึกของเด็กนะปล่อยมือเลยนะปล่อยมือปล่อยผ้ากำพลหลุดตกลงไปแทบเท้าของพระสารีบุตรแม่พ่อก็เลยกล่าวกับพระสารีบุตรว่าเด็กถวายผ้านี้แล้วเจ้าเด็กติสสะเนี่ยมันทำบุญมาตลอดจนกระทั่งอายุ7ขวบปรารภกับแม่ขอบวชอยากจะบวชนี่ให้ดูนะความเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกนี่ไม่ได้อยู่ห่างไกลนะเห็นกันหลัดๆนี่แหละให้เข้าใจไว้เห็นกันหลัดๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องเวรภัยที่มันจองล้างจองผลาญกันเนี่ยมันไม่ไกลจากกี่ภพกี่ชาตินะหรือว่าความดีที่มีต่อกันอุปการะกันเนี่ยมันก็จะเกื้อหนุนกันอยู่ในระยะไม่ไกลพ่อแม่ก็เลยให้เด็กบวชเมื่ออายุ7ขวบเป็นสามเณรน้อยสามเณรติสสะบวชในสำนักของพระสารีบุตรพอบวชรุ่งเช้าวันแรกไปบิณฑบาตได้ผ้ากำพล500ผืนเรียกว่าใช้กันไม่หวัดไหวเลยนี่บุญส่งแล้วทันทีทันตาเห็นนะจริงอยู่ข้ามภพข้ามชาติแต่ว่าชาติเป็นมนุษย์และก็ไม่ห่างไกลด้วยได้ภัตตาหารบิณฑบาต500ที่วันที่สองได้อย่างละพันคือได้เพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวพระที่อยู่ในอารามเป็นพันๆในนครราชคฤห์หนาวบางคนก็สั่นผิงไฟอยู่สามเณรน้อยเนี่ยก็เดินไปว่าหลวงพ่อทำไมหนาวอย่างนี้ไม่เห็นมีผ้าห่มเลยหลวงพ่อบอกโถพ่อคุณจะไปมีอะไรไม่มีบุญเหมือนพ่อคุณนี่หลวงพ่ออยากได้ไหมล่ะบอกอยากได้สิมันหนาวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาอยากได้พรุ่งนี้ไปกับผมแล้วผมจะบิณฑบาตเด็กเนี่ยไม่ได้นึกรู้เลยว่าจะได้อะไรจากไหนก็พูดไปอย่างนั้นจ้อยจ้อยพระ 1,000 รูปไม่มีผ้ากำพลบอกไปก็ไปว่าอาศัยเด็ก7ขวบนี่แหละไปด้วยเลยเดินตามเด็กต้อยต้อยออกนอกเมืองซะก่อนจะเนนน้อยเดินอาดอาดออกนอกเมืองไปตามร้านตลาดบ้างอะไรบ้างได้ผ้ากำพลมา500ผืนวกกลับเข้าเมืองได้อีก500แต่ว่าตอนกลับมานี่ในเมืองเนี่ยมันของดีๆมันมีเยอะบางคนก็เที่ยวไปบอกกันอุ้ยเนนมาแล้วนะพระมาแล้วตั้งเป็นร้อยเป็นพันเชียวอุ้ยเก็บเก็บเก็บเก็บซะถ้าคืนไม่เก็บเดี๋ยว พระมาขอต้องให้เนนขอต้องให้บางคนก็เก็บนะด้วยความตระหนี่เก็บบางคนก็มีผ้าดีๆเนี่ยผ้ากำพลราคาขนาดระดับแสนกหาปณะเนี่ยมันแพงเนี่ยของดีนึกในใจแม่นี่ถ้าเราขืนตั้งไว้อย่างนี้ถ้าเกิดสามเณรมาพระมาถ้าเราไม่ถวายก็ดูกระไรอยู่ซ่อนซะดีกว่าผ้ากำพลแพงๆซ่อนราคาแสนกหาปณะเอาไอ้ผ้ากำพลเก่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หยาบๆนะวางไว้ข้างหน้านึกว่าถ้าเปิดถวายก็ถวายอันนี้แต่พอสามเณรเข้ามาใกล้ความรักเพียงดังบุตรมันเกิดขึ้นในหัวใจจับหัวใจเลยว่าอย่าว่าแต่ผ้ากำพลแสนหนึ่งเลยจะให้ควักหัวใจให้ก็แทบจะถวายให้ได้รักนี่อำนาจของบุญพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ว่าผู้ที่ทำบุญไว้ดีแล้วย่อมได้รับผลบุญนั้นเต็มเปี่ยมความรักมันเกิดควักมาให้เลยแหละไอ้แสนแสนเลยถวายเลยนี่อาตมาเล่าให้ฟังว่าผลบุญน่ะส่งนะส่งทุกภพทุกชาติบุญส่งอย่างนี้ไม่ควรจะได้ก็ได้ไม่ควรจะเสียก็ไม่เสียหรือควรจะเสียพอจะเสียก็ไม่เสียนี่อำนาจของบุญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าหากบุคคลเห็นประโยชน์ของบุญก็จงทำบุญบ่อยๆแล้วก็นึกอิ่มใจในบุญอย่าไปเสียดายเดี๋ยวพอให้ไปแล้วนึกเสียดายเสียดายนะผลบุญก็หดบางคนถวายแล้วขอคืนไอ้นั่นละหมดรูปเลยอย่างเราจะเห็นบุคคลเจริญรุ่งเรืองแล้วต้องวิบัตินั่นแหละหมดบุญอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเห็นประโยชน์ของบุญแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยเป็นภาระของผู้ประสงค์จะได้บุญและถ้าคนจะทำบุญแล้วจงทำบ่อยๆให้ทำความยินดีในบุญที่เราทำแล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขท่านว่าอย่างนี้ทีนี้อาตมาจะเล่าต่อมาว่าเอาอันนี้ห่างไปหน่อยเอาใกล้มาหน่อยดีกว่าใกล้มาหน่อยเรื่องของหลวงพ่อเราหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละตอนบวชใหม่ๆนะอยู่วัดโพนี่แหละวัดโพท่าเตียนเนี่ยบิณฑบาต 2-3 วันแรกนะไม่ได้นะกลับบาตรเปล่าพออยู่มาวันที่3ที่4รู้สึกจะเป็นวันที่4หรือที่3ไม่แน่ใจได้ข้าวทัพพีหนึ่งกับกล้วยลูกหนึ่งกล้วยน้ำว้ากลับวัดจะฉันพอจะฉันไอ้เจ้าสุนัขแม่ลูกอ่อนมันกำลังหิวเดินงุนงานจะกัดลูกเอาน่ะไอ้ลูกก็จะแย่งกินนมแม่ไอ้แม่ก็หิวพอท่านเหลือบเห็นน่ะเมตตามันเกิดความเสียสละด้วยอำนาจของบุญบารมีตอนนี้อาตมาขอวัดนะวัดด้วยการคาดคะเนของอาตมาเองเนี่ยเป็นบารมีระดับอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีของหลวงพ่อตัดใจให้กะสุนัขเมื่อให้แล้วเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี่ขึ้นชื่อว่าไม่มีขาดแคลนอย่ามีขอให้มีอยู่มีกินไปถึงบริวารทั้งหลายทั้งปวงให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดแหละอย่าได้อดอยากอย่างนี้เลยเพราะมันอดอยากมา 2-3 วันแหมมันแสบไส้หน้าดูผลที่หลวงพ่อ ได้บริจาคด้วยทานกุศลทานบารมีจะเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีขั้นใดบอกไม่ได้แน่แต่ว่าคาดคะเนเอาด้วยตัวเองว่าคงไม่น้อยกว่าอุปบารมีปรมัตถบารมีเพราะเหตุว่าตนอดมาหลายวันแล้วก็เท่ากับว่าน้องๆสละชีวิตนั่นแหละหรือใกล้เคียงนั้นนั่นเพราะปรมัตถบารมีได้แก่การระดับเสียสละบุตรภรรยาสามีข้าทาสบริวารทรัพย์สริงคารสละชีวิตเลือดเนื้อได้เพราะถือว่าบุตรภรรยาสามีนี่เสมือนหนึ่งดวงใจของตนสละได้ข้าทาสบริวารทำให้เกิดความสุขก็สละได้สละความสุขส่วนตนเพราะฉะนั้นอาตมาก็คาดคะเนเทียบเคียงเอาว่าต้องระดับนั้นใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลจากการสละของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดี๋ยวนี้วัดปากน้ำแม้หลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเจริญรุ่งเรืองด้วยปัจจัยสี่ไม่ขาดแคลนเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาแม้ผู้เข้าไปทำบุญนั่นแหละไปไม่ได้อดกลับมาหรอกอิ่มแปร่กันกลับมาทุกคนนี่วัดปากน้ำโดยหลวงพ่ออาตมาจะเล่าอีกนิดนึงทีนี้ใกล้ตัวเข้ามาอีกบุญในชาตินี้อาตมาเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่องเที่ยวไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไปพบพระพบเนนฉันภัตตาหารอยู่กลางป่ากลางดงบางทีก็ขาดแคลนค่ารถค่าราเพราะว่าพระเนนก็เดินทางไปกลับจากท้องถิ่นมาเรียนหนังสือในกรุงเทพแล้วก็กลับบ้านบ้างจากบ้านมากรุงเทพบ้างหรือทำสมณกิจที่ใดๆก็แล้วแต่อาตมาถวายตลอดค่ารถค่าราไม่รู้ละถวายตลอดแต่ไม่ใช่ร่ำรวยนะถวายเท่าที่พอถวายได้แต่ใจมันถวายอยู่เรื่อยแหละตลอดก็คงจะบุญอย่างนี้ก็มีคนถวายอาตมาตลอดเหมือนกันยิ่งภายหลังก่อนที่จะบวชประมาณ8เดือนตั้งใจจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพราะว่างานกิจที่จะต้องทำมากเหลือเกินแล้วก็จะบวชแล้วด้วยก็ไม่มีรถรถของตัวก็ขายจะขายยังไม่ขายบวชแล้วไม่มีใครขับก็ต้องขายก็คิดว่าถ้าได้รถสักคันหนึ่งนี่แม้ไปทำงานเพื่อพระศาสนานี่ดีมีคนถวายก็จะบอกซะเลยก็ได้เป็นผู้จัดการชาวญี่ปุ่นของบริษัทรถบริษัทหนึ่งไอ้ครั้นจะพูดไปจะโฆษณาให้เขาอาจจะผิดเรื่องจะซื้อเนี่ยราคาถูกจะไปขอเขาลดราคาเขาก็เลยพิจารณาว่าไม่ขายถวายแต่ว่าอย่าไปบอกใครอย่าไปประกาศเพราะเดี๋ยวใครไม่รู้มาขอใหญ่เลยอาตมาก็เลยมีรถใช้เพื่อกิจพระศาสนานี่มาตลอดทีนี้อาตมาจะพูดตรงนี้เพื่อจะให้เห็นอานุภาพของการบริจาคบ่อยๆด้วยจิตศรัทธาแก่พระภิกษุสามเณรเป็นค่ารถเป็นค่าภัตตาหารแม้ว่าเป็นเงินเพียงไม่มากไม่น้อยอะไรถวายเรื่อยแหละ50บาท100 200ถวายอยู่นั่นแหละเห็นที่ไหนถวายที่นั่นผลส่งอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อส่งแล้วเนี่ย เรามาดูคนถวายต่อมาคือผู้จัดการนั้นที่ถวายปรากฏว่ารถบริษัทนี้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ยอดขายพุ่งปรูดชนะเลยเป้าเลยสถิติการขายของพระไอ้ของรถในรุ่นเดียวกันของบริษัทอื่นทุกบริษัทนี่ก็เป็นอำนาจของบุญที่เขาตั้งใจถวายแล้วก็เราก็ได้ใช้เพื่อพระศาสนาใช้มากทีเดียวนี่แล้วผู้นั้นกลับไปประเทศญี่ปุ่นก็เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตไปทีเดียวแหละถ้าว่าเมื่อไรแกรู้ว่าอาตมาหรือหลวงพ่อภาวนาไปญี่ปุ่นถ้าแกรู้แกอยู่ในโอกาสที่มาได้แกจะรีบมากราบทันทีนี่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยบุญให้ผลไม่ไกลเป็นปัจจุบันถ้าผู้ทำมีใจบริสุทธิ์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์และวัตถุทานนั้นบริสุทธิ์เพื่อเจตนาเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งของผู้รับและบุคคลอื่นๆต่อไปแล้วก็ให้แก่ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ผลมันปรากฏเร็วแล้วปรากฏพอผู้จัดการคนนี้ย้ายไปแล้วยอดขายดรอปวืดลงมาเลยในปีต่อมานี่เป็นหลักฐานมีอยู่แต่ว่าอาตมาบอกไม่ได้ว่าเป็นใครบริษัทไหนถ้าใครตาดีเคยเห็นรถนั้นก็พอจะรู้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาตมาก็เล่าให้ฟังว่าผลปรากฏในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ใจเราอิ่มเอิบด้วยบุญนึกไปเราทำบุญแหมเป็นประโยชน์แก่สาธารณะหรือแก่ชนหมู่ใหญ่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ทีนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้อาตมาจะลงมาในเรื่องที่ว่าให้โยมได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญสำคัญซึ่งวันนี้อาตมาจะบอกว่าบุญนั้นอะไรอาตมาไม่ได้ประกาศมาหลายครั้งที่มีผู้ทำบุญสำคัญอย่างนี้คือมีผู้ถวายพระที่มีค่ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงองค์เล็กหน่อยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวนั่นนานมาแล้วพอสมควรเกือบปีนึงแล้วมั้งแต่ไม่ได้ประกาศสักทีนั่นคุณสุทัศน์คุณสุนีรัตน์ชนสายพันธุ์ถวายไว้อีกท่านหนึ่งถวายอีกต่างหากคุณโยมพี่วีรวันโรจนวานิชนี่ถวายเมื่อวันที่6มีนาคมนี้เองก็พระไม่โตหรอกแต่ว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากมีอีกแม้หลวงพี่ชรุตนั่งข้างหลังนี่ก็ถวายพระที่ดีให้สองครั้งครั้งหนึ่งพระยืนอีกครั้งหนึ่งพระนั่งก็ยังโตพอประมาณอีกท่านหนึ่งถวายอีกโตขึ้นมาอีกหน่อยพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นอาจารย์มหาบุญเอี่ยมปุญญทัตโตนี่นะพระศักดิ์สิทธิ์และยังมีโตกว่านั้นอีกโตในระดับจะเรียกว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองก็ได้ทีนี้สององค์ใหญ่ เราจะประดิษฐานในอุโบสถร่วมกับพระหยกของเราเล็กกว่าพระหยกเพียงเล็กน้อยพระหยกหน้าตัก21นิ้วพระหินแก้วผลึก16นิ้วแต่พระองค์นี้17นิ้วนะเป็นพระ17นิ้วสวยงามทีนี้พระคู่